Монголын Евангелийн хэвлэлийн цахиалгад ялгуулсан амьдрал радио жүжиг.
Ялгуулсан амьдрал түүхэн радио жүжиг эхэлж байна. Өнөөдрийнхөө дугаараар бид Библийн Лук номонд бичигдсэн нэгэн фарисе хүний түүхийг сонсох гэж байна. Энэхүү фарисе хүн хамт оройн цаг барихаар Есүсийг гэртэ урьдаг. Гэтэл Есүс оройн цаг барихынхаа өмнө тэдний уламжлалын дагуу угаал өмөлдөөгд тэр ихэд гайхсан байна. Харин фарисе хүний энэ байдал Есүсийг тэнд байсан хүмүүст хандан хатуухан үг хэлэхэд хүргэсэн юм. Есүс эхлээд фарисечуудад хандан тэдний 11-ийн өргөлөөр сайрхах бардамнал, олны өмнө хүндлүүлэх гэсэн хүсэл болон хоёр нүртэй байдлыг нь буруудах нь зэмлэлсэн болвол дараа нь хуулийн багш нарт хандаж тэдний гэгэлж ирэх хүмүүсийн нуруун дээр шударга бус ачаа дарамт нэмдэг байдал, хуурамч хүндлэл болон бурхныг ирж хайж байгаа хүмүүс саад болдог байдлыг нь дайруулан зэмлэлсэн байдаг. Энэ бүхний хэлэхдээ Есүс шашны тэргүүнүүдийн гаднаа цэвэр ариун харагдах гэж хичээдэг ч зүрх сэтгэлдээ бузар муу тээж байдаг хоёр нүүртэй байдлыг нь илчлэн хэлсэн юм. Гэвч фарисечууд болон шашны тэргүүнүүд гимшигхийн оронд Есүст уурлан хилэгнэж түүний эсрэг хуйлдаан өрнүүлэх болсон билээ. Гэсэн ч тэдний энэ байдал Есүсийг зогсоогоогүй юм аа. Харин ч дараа нь Есүс сүм дотор илүү олон хүмүүсийн өмнө тэдний үнэн байдлыг ил тод шүүмжлэн хэлсэн байдаг. Ингээд тэр нэгэн өдөр Есүс фарисе хүн болох Лимуэлийн гэрт юу ярьсныг, тэр өдөр үйл явдал хэрхэн яаж өрнсныг Есүсийн шав Петр бидэнд одоо өгүүлэх гэж байна.
Есүсийг оройн зоогт өрөх үедээ өөрийгөө юутай утгаж байгаагаа Лимуэль мэдээгүй юм. Түүний үйлдэлийн цаана тодорхой зорилго байгаа гэдгийг би мэдж байсан ч тэглээгээд Есүс айж имээлгүйгээр тэдний гэрт зочлон очсон юм. Магадгүй Есүс бүтэн өдөржин бусдад үйлчлээд маш их ядарч өлссөн байж болох юм. Учир нь Есүсийн хаа явсан газарт хүмүүс шавдаг байлаа. Эцээцд хүмүүсийн хэрэгцээ хэцээж дуусахгүй шүү дээ. Хэдийгээр Есүс үй үй хүмүүсээ сэмхэн холддог байсан ч асар их ачаалттай ажилддаг байсан юм. Шөнө өдөргүй загасчилдаг байсан маань ч энэний дэргэд хүүхдийн тогломол гэсэн үг. Би махуудын хувьд ядарч туйлдахаас гадна сэтгэл санаа, сүнсний хувьд ч маш их дарамтандор ажилддаг байлаа. Би урд өмнө хизээч ийм их ачаалттай амьдарч үзээгүй. Тиймээс ч Есүс Лимуэлийнд очиж сайн хооллож авъя гэж бодсон байж болох юм. Ингээд тэр орой би бусад шавнарын хамт нутгийн хүмүүстэй нийлэн Лимуэлийн гэрийн гадаа очицгоосон юм. Тэдний гэрт юу болохыг бид харж сонсохыг хүсч байлаа. Гэвч Есүсийг угаалга үйлдэлгүйгээр Лимуэлийн хоолны ширээний ард тоглох үед Лимуэлийн толгойд ямар бодол эргэлдсэнийг би төсөөлж байна. Лимуэль болон бусад зочид хоолны ширээний ард тухлахаас өмнө сайтар угаал үлдсэн байсан. Учир нь тэд өдрийн туршид ямар нэгэн бохир зүйлд хүрсэн байхгүй гэж болгоомжилж байсан юм. Харин Есүсийг угаал үлдээгүүд гайхсан Лимуэлийн хариуд Есүс илүү чухал үннийг тунхагсан билээ.
Фарисеучуд та нар аяг тавгныхаа гадна талыг цэвэрлдэгч дотор чин дээрэм тонуул муу муухайн дүүрэн байдаг. Мохгүй да. Гаднахыг бүтээсэн тэр доторхыг мөн бүтээгээгүй ч юм. Харин та нар доторхыг өглөг мэтэр өг тэгвэл харагдана. Бүх хүмс та нарын хувьд цэвэр байх бол.
Гадна байгсдын ихэнх нь Есүсийн юу яриад байгааг бүрэн дүүрэн ойлгохгүй байлаа. Тиймээс яриад гэрч нэгэн залуу бусдынхаа өмнө намайг шалгаж эхэлсэн юм.
Петрэ, Есүсийг юуний тухай яриад байна? Хоолоо идэж эхлэегүй гэж аяга тавгаа угаах тухай яриад байх юм.
Есүс аяг тавны тухай яриагүй байна яарээд. Фарисеучуудын тухай ярьж байна.
Фарисеучууда? Би бүр юу ч ойлгохгүй байлаа.
Аягныхаа зөвхөн гадна талын угаагаад дотор талын угаадгүй хүн байвал тэр хүнийг мунхаг хүн гэж үздэг.
Тийм л дээ. Гэхдээ та сая Есүс фарисеучуудын тухай ярьсан гэсэн шүү дээ.
Есүс аяг тавгаар дамжуулж Лимвел болон бусад фарисеучуудын ёс заншлыг дайруулж хэлж байхгүй юу? Тэд гадаад үзмжиндээ анхаарч бие ариусгах зан үйлд онцгой анхаардаг атлаа дотоод сэтгэлээ сүнсээ цэвэршүүлэх тал дээр огт анхаардаггүйг нь хэлсэн хэрэг.
Аа, тэгвэл бие ариусгах зан үйл хэрэггүй гэж үү?
Хэрэгтэй байлгүй яах вэ? Гэхдээ тухайн хүний зүрх сэтгэлийн нөхцөл байдал илүү чухал шүү дээ. Фарисеучууд гараа хичнээн их угаасан ч хүмүүст амин хувиа хичээсэн адгийн муу байдлаар хандаж байвал ямар хэрэг байх вэ? Цэвэр гарнаас илүү цэвэр амьдрал чухал шүү дээ.
Тэр ч тийм шүү. Фарисеучууд дүрм журмаа сайн дагадагч ард түмэн бидэндээ ч тос болохоос усал болох нь ихтэй.
Есүс Лимвел болон түүний зочдын урмыг аль хэдийн хугалчихсан байлаа. Гэхдээ үүнд Есүс огт санаа зовохгүй байсан юм. Харин ч тэр элх гэсэн үгээ дөнгөж хэлж ялж байлаа.
Гэвч фарисеучуд та нар золгүй ээ. Та нар гаа, сүлүү, төрөл бүрийн ургамал ногооныхоо 1/10-ыг өргөдөг атлаа бурхны хайр шударга ёсыг үл ойшоодог. Чухамдаа бусдын чорхилгүй эдгэрийг үйлдэх ёстой байсан. Фарисеучуд та нар золгүй ээ. Та нар синагогт тэргүүн суудалд залрах, гудамж зээл дээр хүндлүүлэн мэндлүүлэх дуртай. Та нар золгүй ээ. Та нар үл харагдах булшнууд мэт тул хүмүүс мэдхгүйгээр дээгүүр нь алхдаг.
Тэдний яриаг гаднаас сонсож байсан хүмүүсийн хувьд Есүсийн хэлсэн үгийг ядах юмгүй ойлгож байлаа. Учир нь фарисеучуудын ямар хүмүүс байдгийг тэд үнээр хэлүүлдэггүй сайн мэддэг байсан юм.
Надад Есүст байдаг шиг эр зориг байдаг ч болоосой. Энэ нөхдүүд чинь 1/10 өгнөгээд хоол хүнсээ хүртэл хэмжиж суудаг мөртлөө. Үлсэж үхэх гэж байгаа хүн харахаараа замын нөгөө талд гараад явждаг хүмүүс шүү дээ. Хид нарч дээ. Өнгөн дээрээ хуулиг сахитгч цаагуура игэлж ирийн бидэн шиг хүмүүсийг юм чиний боддгоо хүмүүс шүү дээ. Чимээгүй хүмүүсээ. Чимээгүй байхгүй бол биднийг хөөгд явуулчих шүү. Ядаж байхад хаа явсан газраа хамгийн сайнын шаардаж явахыг яана. Синагогт орохоро хоймирт суух гин. Бусдаас ямагт илүү ирэх юм идэх гин. Байнга бусдаар магтуулж хүндлүүлж байх санаатай. Тэгсэн мөртлөө хигэлж ирийн бидний үхэх сэхэх идэнд ёор падгүй. Гэхдээ Есүсийн булшны тухай юу ярьсныг би ойлгосонгүй. Уг нь фарисеучууд ч булш цогцсноос хол явдаг хүмүүстэй.
Тийм л дээ яарээд. Гэхдээ булшны дээдх өнгөн газар нь цэвэрхэн байлаа гэд хөрсөн доорх ялзарч мууцсан үгүй болдгүй шиг фарисеучууд өнгөн дээрээ цэвэр ариун харагдавч зүрх сэтгэл нь ёр юм уу болохыг л Есүс дайруулж хэлсэн хэрэг. Гаднаа ариун харагдана гэдэг. Тэр хүний амьдрал бүхэлдээ ариун гэсэн үг биш байх нь шүү дээ.
Аа. Одоо л ойлголоо.
Ялгуулсан амьдрал түүхэн радио жүжигтэй хамт байгаа сонсогч танд баярлалаа. Фарисе хүн Лемуэль Есүсийг орон зоогонд өрсөн байна. Гэвч Лемуэлийн гэрт очоод орон зоог барих үеэр Есүс угаал үйлдэгүү учир Лемуэль ихэд гайхдаг. Харин Есүс зүрхсэтгэлээ цэвэр ариун байлгах нь гар хөлөө угаах зан үйлээс илүү чухал болохыг тэнд байсан хүмүүст тайлбарлаж өгсөн байна. Ингэхдээ Есүс Лимуэл болон тэнд байсан шашны тэргүүнүүдийн алдаа дутагдлыг хайр найргуугаар зэмлэлсэн билээ. Ингээд үйл явдал цааш хэрхэн яаж өрнсөнийг хамтдаа үргэлжлүүлэн сонсцгоё.
Харамсалтай нь Есүсийн хэлсэн үгс хана дойгоод буцах мэт ямар ч үр дүнд хүрээгүй юм. Фарисайчууд болон хуулийн багш нар түүний үгнээс ухаарл авахын оронд улам бүр уурлан хэлгэнсэн юм. Зарим нь уурлж хэлгэнсэндээ салганан чичирч байлаа. Биднийг ингэж доромжилж зүрхэлдэг энэ хэн бэ? Есүс өөрийгөө хэн гэж бодсон болоо химээн тэд уурлж байлаа. Эсрэгээр гэрийн гадаа байсан хүмүүст Есүсийн хэлсэн үгс үнэхээр таалагдсан юм. Учир нь ичүүр сонжуургүй хоёр нүур гаргадаг шашны тэргүүнүүдийн урдаас ингэж зоригтой үг хэлж чаддаг хүн байсангүй. Иймхүү нөхцөл байдал хурцдаж байх үеэр хуулийн багш Малаах тэсгэл алдан ухсан юм болсон юм.
Багша, та ингэж хэлснээр биднийг бас дурмжлан гутааж байна.
Малаах, хуульчид та нар мөн золгүй ээ. Та нар үүрхэд бэрх ачаагаар хүмүүсийг хүчирдүүлж хэцүүдүүлдэг хэрнээ өөрсдөө ачаанд ганц хуруугаач хүргэдэггүй.
Яг та Есүс ястаа гарцааг өмнө хэллээ дээ. Хуулийн багш нар бурханы хуулийг авч өөрсдийнхөө зорилгод нийцүүлэн мушхин гуйвэлдэг шүү дээ. Бидний амьдрал дээр дааж давшгүй ачаа тавьчихад өөрсдөө их л амар хялбар амьдрдаг болстаа. Бусдыг буруутгахдаа сайн атлаа. Хүнд туслана гэж байхгүй. Тэгсэн хэрнээ бурханы хайр шударга ёс заахын ян.
Есүс дахиад ярьж байна. Та нар золгүй ээ. Та нар иш үзүүлэгчдийн бунханг барьж босгодогч тэднийг та нарын өвөг дээдэс хөнөөс. Ингэхлээр та нар өвөг дээдсийнхээ үйлсийг батлан гэрчлэгчд мөн. Өвөг дээдс чинь тэднийг хөнөөсөн тул та нар тэдний булшийг босгож байна. Иймээс ч бурхны мэрэгэн ухаан нь би тэдэнд иш үзүүлэгч элч нарыг илгээнэ. Тэд тэдний зармийг алж, зармийг хавчна. Энэ нь ертөнцийн суураас хоших бүх иш үзүүлэгчийн урсгасан цус энхүү үеихнээс нэхэгдхийн тулд юм. Абелийн цуснаас ахуулаад бурхны өргөө болон тахилын ширээний хооронд хөнөөгдсөн Зихариягийн цус хүртэлх нь энэ үеихнээс нэхэгдэнэ. Тийм ээ. Би танарт хэлий. Энэ нь энхүү үеихнээс нэхэгдэх бол.
Петрэ, иш үзүүлэгчдэд зориулсан бунхнуудыг тэдний дурсгалыг хүндэтгэж босгосон гэж би бодсон юмсан.
Би ч бас яг бүрэн ойлгохгүй байна. Гэхдээ Есүсийн хэлсэн үн л дээ. Бидний өвөг дээдс бурхны иш үзүүлэгчдийг эсэргүүцж тэдний дамжуулсан бурхны үгийг үл тоож байсан шүү дээ. Тэдний энэ үйлдэлийг одоогийн шашны тэргүүнүүдийн үйлдэлтэй адилтгаж байгаа бололтой.
Эднэр Есүст яаж хандаж байгаа нь харвас илэрхий байна л да.
Эднэр Есүст болон биднэрт яаж ханддгийг бүгд мэднэ. Гэхдээ айх хэрэггүй дээ. Бурхны шүүлт ирэх л болно. Харин тэр хүртэл бурхнаа дээдлж, бусдыг хүндэлж амьдрвал л болно.
Чимээгүй нөхдөө. Есүсийн хэлхүүгийг сонсоцгоё.
Хуульч та нар золгүй ээ. Юу гэвэл та нар мэдлэгийн түлхүүрийг авсан хэдий ч өөрсдөө орсонгүй. Тийш орогсдод ч та нар саадулсан.
Батэрэ. Би юу яриад байгааг нь ойлгох шиг боллоо. Шашны тэргүүнүүд өөрийг хүлээж авалгүй түлхсэн тухай Есүс яриад байна шүү дээ. Тийм үү Петр?
Би ч бас тэгэж бодож байна яарээд.
Тэгвэл хуучны иш үзүүлэгчд Есүсийн тухай ярьж байсан байх шүү дээ. Гэтэл манай шашны тэргүүнүүд түүнийг үнэн ядчил байдаг. Өөрсдийнх нь бий болгосон хууль дүрм ёс заншлыг үл тоолоо гэж тэр шүү дээ. Тэгээд зогсохгүй. Биднийг Есүсээс үннийг олж сонсохгүй гэхээс баяж ядаж байдаг. Эн чинь Бурхан руу хүргэх үүд хаалганы түлхүүрийг хуваалцахын оронд биднээс нууж байгаагаас ялгаа юу байх вэ?
Яарит. Чи чинь бүр надаас илүү сайн тайлбарлаж байх чинь. За та. Гэрийн эзэн ч тэсхээ боли бололтой. Хэдүүлээ эндээс холт.
За.
Зочид гэрээс нь гарах гэж байх шиг байна. Есүсийг тэндээс гарч явах үед Малах, Лимуэль болон өөр хэд хэдэн хуулийн багш нар фарисайчууд түүнийг бүчин авлаа. Тэд Есүсийг янз бүрийн асуултаар болж түүнд ярих боломж ч өгөхгүй байлаа. Тэд Есүсийг барьц алдуулан ямар нэгэн алдаа гаргуулахыг оролдож байсан юм. Тиймээс ч тэд Есүсийн үгийг сонсож ойлгохын оронд өөсөө хайж ухаарлыг авахын оронд уламжлалтайгаа зуралцсаар байсан юм. Тэд өөрчлөлтийг огт хүсэхгүй байснаас гадна Есүсийг аль болох хурдхан замаасаа зайлуулахыг хүсэж байсан билээ.
Есүсээ, чи өөрийгөө бичвэрийг олон жилийн турш судалсан манай итгэмжид хуулийн багш нараас илүү мэдлэгтэй гих гээд байна уу?
Чи ямар эрх мэдэлтэй гэж биднийг ингэж дормжилдаг үлээ?
Чи ямар эрхтэй гэж ийм юм ярьж байгаа билээ? Түй, нэг муу мужааны хүү бидний эрх мэдэлтэй мөчөөрхөх нь үү?
Алив, чи хариулаач. Бидэнд өөр хэлэх үг байна уу?
Есүсийн эсрэг хуйвалдаан улам бүр эрчээ авсаар байлаа. Тэд Есүсийг замаасаа зайлуулж түүнийг үгүй хийхээр нэгэн ч шийдсэн байв. Тиймээс ч тэд Есүсийн эсрэг өөр олон янзын хүмүүсийг эгнээндээ нэгтгэсэн байсан юм. Үнэн дээр Есүсийн зориг болон тэдгээр шашны тэргүүнүүдийн зориг өөр хоорондоо тэнгэр газар шиг ялгаатай байсан. Есүс хүн хоорондын харилцааг чухалчилж байсан бол шашны тэргүүнүүд дүрм журмыг чухалчилж байлаа. Есүсээс даруй байдал, бурхнаас ирэх зөвхт байдал гэрэлтэж байсан бол тэдгээр шашны тэргүүнүүдээс бардамзан өөрсдийгөө зөвтгсөн байдал илэрхий харагдаж байсан юм. Миний хувьд би сонголтоо аль хэдийн хийсэн. Хэдийгээр Есүсийг дагснаар энэ зам намайг хаашаа хүргэхийг мэдэхгүй ч би энэ замаас буцахгүй. Үнний түлхүүр түүнд байхад би өөр хэнийг дагах билээ?
Есүс уучлал өршөөл, хайр инрэл, зөвхт байдлыг зааж өгсөн. Мөн тэр энэ сургаалынхаа дагуу амьдрсан. Ингэхдээ энэ бүхэн цорын ганц зөвхт бурхантай харилцах харилцаанаас ихтэй гэж Есүс зааж өгсөн. Үнэн дээр өөрсдийн хүчээр зөвхт байдлыг олж авах гэсэн аливаа оролдлого бүхэн бүтлгүүддэг. Фарисеучуд болон хуулийн багш нар гаднаа зөвхт байдлыг харуулна жүжиглэж байсан боловч тэдний зүрх сэтгэл бузарцсан. Сүнслэг байдлын хувьд аль хэдийнэ үхмэл болсон байлаа. Учир нь бид зөвхөн Есүст итгэх итгэлээр л дотроосоо өөрчлөгдөх боломжтой. Ингэж байж бид бурхантай хувьчилсан харилцаатай болж чадна. Тиймээс ч бурхны үнэнд хүрэх түлхүүрийг Есүс атгаж байдаг юм. Хууль дүрэн биш, харин Есүс биднийг уучладаг. Хууль дүрэн биш, Есүс л бидний зүрх сэтгэлийг бурхны хайраар дүүргдэг. Хууль дүрэн биш, зөвхөн Есүс л биднийг бурхны милмид зөвхт болгон харагдуулдаг юм аа. Бурхан бол бүхнээс хүчрэхэг бурхан. Тэр бол итгэл найдварын бурхан. Тэрээр орчлон ертөнциг оршин байгаа бүхэнтэй нь бүтээсэн бүтээгч. Бурхан нар сар оддыг болон орчлон хорвоог бүхэлд нь бүтээсэн. Бурхан бүхнийг мэддэг. Тэр биднийг биднээс өөрсдөөс манч илүү мэднэ. Бас бурхан хаа сайгүй оршин байдаг. Бид бурхны оршихугаас хаашаач зүхтаах боломжгүй. Бас бурхан бол хайр инрэл, өршөөл нэгүүлслийн бурхан. Тэр бол хайраар дүүрэн билээ. Тэр бидэнд өөрийн хайр инрэлийг маш олон арга замаар илчилж өгдөг. Тэгвэл биднийг хайрлаж, бидэнд өршөөл нэгүүлслээ үргэлж үзүүлдэг тэрхүү агуу бурханд бид хэрхэн хандах ёстой вэ? Эзэн Есүс бидэнд хэлэхдээ, бидний бурхан эзэн бол ганц мөн. Чи бурхан эзнээ бүх зүрх, бүх сэтгэл, бүх оюун ухаан, бүх хүч чадлаараа хайр хэмээн сургасан байна. Би одоо бурхны өмнө нэгэн залбирлыг чин зүрх сэтгэлээсээ залбирах гэж байна. Та миний залбирахыг сонсоод дараа нь надтай хамт залбираарай. Бурхан минь ээ, та бол бүхнээс хүч чадалтай агуу бурхан учраас танд алдрыг өргөе. та бас хайр инрэл өршөөл нэгүслийн бурхан учраас би танд талархаж байна. Би таныг таньж мэдж таныг хайрлахыг хүсэж байна. Есүсийн нэрээр. Амен. За одоо энэхүү залбирлыг намайг дагаад хэлээрэй. А ингэж хэлэхдээ та өөрийнхөө чин зүрхнээсээ Бурханд хандан залбираарай. Бурхан минь ээ. Та бол бүхнээс хүч чадалтай. Агуу Бурхан учраас танд алдрыг өргөё. Та бас хайр инрэл өршөөл нэгүслийн Бурхан учраас таньдаа талархаж байна. Би таныг таньж мэдэж таныг хайрлахыг хүсэж байна. Есүсийн нэрээр. Амен. Энэхүү залбирлаар надтай хамт залбирсан танд баярлалаа. Бид дараа дараагийнхаа дугааруудаар дамжуулаад Бурхны тухай болон таныг хайрлсан түүний хайрын тухай илүү ихийг сурч мэдэх болно. Дараагийнхаа дугаараар бид бүхтэр нуруутай нэгэн эмэгтэй Эзэн Есүстэй уулзсны дараагаар юу болсон тухай сонирхолтой түүхийг сонсох болно.
Радио жүжигийг маань хүлээн аван сонссон сонсогч танд маш баярлалаа. Ингээд драмтай холбоотой асуулт хариултын цаг эхэлж байна. Фарисеучуд гэж хэн байсан бэ?
За, фарисеучуд бол Иудын шашны бүлгийн хүн байсан бөгөөд тэд хууль тогтоомж уламжлалаа маш сайн сахин биелүүлдэг гэдгээр ихээхэн бардамдаг байсан. Тэд синагогийг төдийгүй энгийн ард түмнийгч маш их хянаж цагддаг байсан. Тэд хүмүүсийн зохиосон олон дүрм журм уламжилтыг баримталдаг байжээ.
Фарисеучуд маш шашинлаг хүмүүс байсан мөртлөө яагаад Есүсийг эсэргүүцээд байсан бэ?
Фарисеучуд Есүсээс айж байсан. Есүс хувь хүний зохиосон дүрм журмыг баримтлахаас илүү бурхантай харилцах чин сэтгэлийн харилцааг чухалчилдаг байсан юм. Жирийн ард иргэд өөрсдийг нь эсэргүүцэж Есүс руу эргэх вэ гэхээс фарисеучуд айж байжээ. Хуулийг дахин шүтэж амьдрдаг тэд Есүсийг өөрсдийнхөө дайсан гэж үзэж байсан.
Энэ фарисей хүн Есүсийг эсэргүүцдэг байсан мөртлөө яагаад гэртээ өрс юм бол?
Фарисеучуд Есүсийг ард олны өмнө нэр хүндгүү болгохын тулд хэлсэн үгэн дээр нь барьж авах арга зам үргэлж хайж байсан. Энэ фарисей хүн ч гэсэн Есүсийг хамт зоог барья гэж урихдаа ямар нэг байдлаар хэлсэн үгнээс нь өөсөө болох гэсэн байхаа гэж би бодож байна.
Тэгэж яад фарисеучуд өөрийг нь эсэргүүцдэг гэдгийг мэдсэн Есүс энэ хүнтэй хамт гэр рүү норсон юм байна.
Есүс бүтэн өдөржингөө сургаал заагаад ядарсан гарцаагүй. Тэр бас өлсөж сайхан зоог барихыг хүсэж байсан байхаа гэж би бодож байна. Гэхдээ үүнээс гадна өөр чухал зорилго Есүст байсан болов уу? Есүс хүмүүстэй уулзах, зааж сургах боломж бүрийг ашигладаг байсан. Түүнчлэн фарисеучуд хуурамч шашинлаг байдалтайгаа нүүр тулж, жинхэнэ зөвхт байдлыг үл ойшоодог гэдгээ ухаарах хэрэгтэй байхад Есүс мэдж байсан. Тэр энэ боломжийг ашиглаж тэдэнд хэлэх гэсэн үгэ ил тод хэлсэн.
Есүс хоол идэхээс өмнө яагаад гар угаах юм бол?
Иудэчүүд хоолоо идэхийн өмнө гар угаах ёстой хийдэг байсан бөгөөд энэ нь гараа угааж цэвэрлж байгаа хэрэг биш. Харин гим нүгэлтэй хүмүүстэй харилцаж бохирдсноо ариутгаж байгааг илэрхийлдэг байсан. Есүс фарисеучудад үг хэлэх боломжтой болохын тулд албаар гараа угаагаагүй байх гэж би бодож байна.
Гэрийн гадаа хүмүүс суулаад гэр дотор хоол идэж байгаа хүмүүсийг харж байсан гэхээр надад их хачин санагдчих байна л да. Ямар бүдүүлэг юм бэ ч гэж бодох шиг. Тэгж яагаад ингэж байсан юм бол?
За, тухайн соёлын хувьд энэ нь хүлэн зөвшөөрөгддөг зүйл байсан. Энэ талаар хинч эвгүүцэж боддоггүй ч. Энэ бүхэн зурагт нийгмийн сүлжээ бий болохоос бүр өмнө болсон гэдгийг санаарай. Жирийн хүмүүс алдартай чухал хүний гэрт юу болж байгааг харахаар цугларх нь тэдний хувьд бусдын хэрхэн амьдарч байгааг харах боломж байсан төдийгүй бусадтай харилцах нийгмийн харилцааны нэг хэлбэр байсан гэж хэлж болно.
Есүс өөрийг нь гэртээ өрсөн хүнтэй ийм ил тод ярьж шүмжилж байгаа нь нэгэн хүндэтгэлгүй хандж байгаа хэрэг гэж би бодож байна. Есүс яагаад ийм агаар ярьсан бол?
Фарисей хүн өөрийг нь гэртээ өрхтэй чин сэтгэлээсээ биш харин хэлж ярьсан үгэн дээр нь барьж өрхөнд оруулах зорилготой байсан гэдгийг Есүс мэдж байсан. Тэр тэдний хоёр нүур гаргадаг байдлыг сайн мэдж байсан. Тиймээс Есүс энэ боломжийг ашиглан фарисеучуд яг юуг буруу хийж байгааг хэлж өгсөн. Есүс уурандах ашигласан гэж би бодохгүй. Харин ч тэр намуухан ярьсан байж магадгүй. Гэхдээ хүнд илэн талангүй ярих үе байдаг бөгөөд Есүс энэ удаад ингэж ил тод ярьсан.
Дотоод болон гадаад цэвэр байдлын хоорондох ялгаа нь юу юм бэ?
Дотоод цэвэр байдал гэдэг нь зүрх сэтгэлд хийгддэг зүйл. Зөвхөн бурхан л бидний гэм нүглийг уучлж амьдралыг маань дотроос нь цэвэрлэж чадна. гадаад цэвэр байдал гэдэг бол бидний хийж байгаа бусдад харагддаг үйлдэл юм. Бид өдөр бүр хэрхэн амьдарч байгаа, бусад хүнтэй яаж харилцаж байгаа гэх мэт. Энэ хоёр цэвэр байдал хоёулаа чухал. Гэхдээ бидний амьдралын гадна харагдах байдал нь бидний дотоод цэвэр байдлын үр дүн байдаг. Тийм ч учраас эхлээд дотор талаасаа цэвэрлэгдэх учиртай.
Тэгвэл би яаж зүрх сэтгэлээ цэвэрлэх вэ?
Бид өөрсдийнхөө хүчээр амьдралаа дотор талаас нь цэвэрлэж чадахгүй. Зөвхөн бурхан л үүнийг хийдэг. Бурханы үгэнд зүрх гэдэг бүхнээс илүү хуурамч, эдгэршгүй өвчтэй. Хэн үүнийг ойлгож чадах вүлээ гэсэн байдаг. Давид хаан ч гэсэн ноцтой гэм нүгэл үйлдэснийхээ дараа бурханд хандан, бурхан миний дотор цэвэр зүрхийг бүтээж, миний дотор зөв сүнсийг шинжлэн авчраач гэж хашгиран залбирч байсан. Дотор талаасаа цэвэрлэгдэхийн тулд бидний хийх ёстой яг тэр зүйлийг Давид хийсэн. Ингэж цэвэрлэгдэхийн тулд бид бурхан руу ирэхч, гэм нүглээ улаан гэмшиж, биднийг цэвэрлэхийг бурханаас гуйх шаардлагатай.
Өнөөдрийн дугаартай хамт исэн сонсогчдэнд маш баярлалаа. Дараагийн дугаараар эргэж уулзъя.